อดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะผู้นำญี่ปุ่นกลายเป็นสัญลักษณ์เมื่อเรานึกถึงการเมืองญี่ปุ่นอย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาคือนักการเมืองที่ขึ้นมาเป็นผู้นำญี่ปุ่นด้วยอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ครับแถมยังเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดอีกด้วยนะครับโดยเพิ่งลงจากตำแหน่งนี้ไปเนื่องจากปัญหาสุขภาพเมื่อปี2020นี่เองถ้าไปศึกษาชีวิตของนายกรัฐมนตรีอาเบะแล้วหลายคนอาจบอกว่าผู้ชายคนนี้ถูกฟ้าลิขิตมาแล้วให้เป็นนักการเมืองแล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้นำญี่ปุ่นนะครับแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันแหละครับที่มีทั้งความสำเร็จที่ได้รับเสียงชื่นชมมีความผิดพลาดจนเกิดกระแสวิจารณ์เช่นกันนะครับด้วยความเป็นมนุษย์เขาก็มีมุมมองมีจุดยืนที่อาจจะเหมือนหรือต่างกับคนอื่นๆแล้วก็มีความฝันที่ทั้งทำสำเร็จแล้วแล้วก็ยังทำไม่สำเร็จด้วยด้วยหนึ่งในความฝันที่ยิ่งใหญ่แต่ว่ายังทำไม่สำเร็จดูเหมือนจะเป็นความพยายามแก้รัฐธรรมนูญเปิดทางให้ญี่ปุ่นมีกองทัพเหมือนประเทศอื่นๆนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สังคมญี่ปุ่นถกเถียงกันมากด้วยวันนี้ World Rewind เล่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนโลกกับผมจอมพลดาวสุโขจะขอคัดเรื่องราวชีวิตบางช่วงบางตอนของชินโซอาเบะมาเล่าให้ฟังกันนะครับฟังแล้วจะเห็นได้เลยว่าทำไมหลายคนถึงบอกว่าชะตาฟ้าลิขิตให้คนคนนี้เป็นผู้นำญี่ปุ่นมานานแล้วครับแต่ถึงอย่างนั้นแม้เขาจะมีอำนาจมากอยู่ในมือแต่ก็ยังทำความฝันของตัวเองไม่สำเร็จนะครับสิ่งแรกที่ดูเหมือนว่าจะเป็นฟ้าลิขิตให้เขาต้องมาเป็นผู้นำญี่ปุ่นคือครอบครัวนะครับนายชินโซอาเบะเกิดในครอบครัวนักการเมืองใหญ่ของญี่ปุ่นคุณตาของอาเบะคือโนบุสุเกะกิชิเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นครับขึ้นสู่ตำแหน่งเมื่อปี1957ขณะนั้นนายอาเบะเพิ่งมีอายุแค่3ขวบนะครับส่วนพ่อของนายอาเบะคือชินทาโร่อาเบะเป็นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นเส้นทางชีวิตการเป็นนักการเมืองเหมือนถูกปูทางไว้ตั้งแต่เกิดโดยครอบครัวนะครับและเส้นทางชีวิตก็ไปทางนั้นจริงๆครับโดยเขาจบการศึกษาด้านรัฐศาสตร์และไปเรียนต่อปริญญาโทด้านนโยบายสาธารณะที่สหรัฐอเมริกาพอเรียนจบมาก็ไปทำงานบริษัทเอกชนไม่กี่ปีแล้วก็ออกมาทำงานการเมืองกับพรรคเสรีประชาธิปไตยญี่ปุ่นหรือพรรค LDP พร้อมกับรับช่วงต่อจากพ่อด้วยการเป็นผู้แทนหลังจากที่พ่อของเขาเสียชีวิตนะครับและชีวิตการเมืองของชินโซอาเบะก็มาถึงจุดสูงสุดครับคือการขึ้นเป็นผู้นำพรรค LDP และนำไปสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นสมัยแรกในปี2006โดยในวันที่26กันยายน2006ซึ่งเขาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนั้นเขามีอายุ52ปีนะครับถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่หนุ่มที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2แต่การดำรงตำแหน่งในสมัยแรกดูเหมือนจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับความนิยมของเขาไม่ดีนักความเห็นและมุมมองของนายกรัฐมนตรีอาเบะหลายเรื่องสวนทางกับประชาชนครับแถมยังมีข่าวอื้อฉาวในคณะรัฐมนตรีด้วยทำให้ในเวลาต่อมาเขาตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นโดยระบุถึงเหตุผลว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับอาการลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรังแต่ชีวิตการเมืองของเขาไม่ได้สิ้นสุดที่ตรงนั้นนะครับในปี2012เขากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งและคราวนี้เขาก็ดำรงตำแหน่งยาวนานถึงปี2020ก่อนจะลงจากตำแหน่งด้วยเหตุผลด้านสุขภาพเช่นกันโดยในการดำรงตำแหน่งสมัยที่2นี่นะครับมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายครับยุคสมัยของเขามีหลายเรื่องที่เป็นประวัติศาสตร์แห่งยุคสมัยของญี่ปุ่นเลยนะครับแถมนโยบายของอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะหลายอย่างก็ยังเป็นนโยบายที่ส่งผลมาถึงปัจจุบันถ้าพูดถึงว่าในยุคของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเกิดอะไรกับญี่ปุ่นบ้างอันดับแรกในยุคของนายกรัฐมนตรีอาเบะคือช่วงที่สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะสละราชสมบัติอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่30เมษายน2019นะครับเป็นการเปลี่ยนยุคสมัยเข้าสู่ยุคเรวะโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะขึ้นครองราชจนถึงปัจจุบันเขายังเป็นผู้ผลักดันให้ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี2020ซึ่งแม้การเป็นเจ้าภาพของญี่ปุ่นครั้งนี้จะโชคร้ายเพราะต้องเผชิญกับการระบาดของโรคโควิด-19แต่ว่าถ้าลองย้อนภาพไปผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะจำภาพของนายกรัฐมนตรีอาเบะที่แต่งตัวเป็นมาริโอเพื่อไปรับไม้ต่อการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกในช่วงพิธีปิดเมื่อปี2016ที่บราซิลได้เป็นเจ้าภาพเป็นอย่างดีนะครับอย่างที่บอกเลยครับว่ากีฬาโอลิมปิกในครั้งนั้นนายกรัฐมนตรีอาเบะวาดหวังให้ญี่ปุ่นเป็นอย่างมากแต่สุดท้ายก็โชคร้ายครับเพราะเกิดวิกฤตโควิด-19ขึ้นมาส่วนนโยบายของนายกรัฐมนตรีอาเบะที่หลายคนอาจจะคุ้นหูมากที่สุดคือนโยบายเศรษฐกิจที่เรียกกันว่าอาเบะ โนมิกส์นะครับนโยบายเศรษฐกิจอาเบะโนมิกส์เป็นนโยบายที่เขาผลักดันในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในสมัยที่2นะครับซึ่งชื่อเรียกนี้ก็มาจากคำว่าอาเบะซึ่งเป็นชื่อของเขากับคำว่าอีโคโนมิกส์หรือหมายถึงเศรษฐกิจนั่นเองเป้าหมายของนโยบายอาเบะโนมิกส์คือการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นเข้าสู่ภาวะเงินฝืดครับโดยเขาจะดำเนินนโยบายผ่าน3ภาคส่วนหลักๆหรือที่เรียกกันว่าธนู3ดอกได้แก่นโยบายทางการเงินนโยบายทางการคลังและการปฏิรูปเศรษฐกิจนโยบายนี้มีคนให้คะแนนแตกต่างกันออกไปนะครับบางคนบอกว่าอาเบะโนมิกส์แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แต่หลายคนก็บอกว่าอาเบะโนมิกส์ล้มเหลวเพราะแม้นโยบายเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีอาเบะจะพอเห็นผลได้บ้างในระยะสั้นแต่ว่าในระยะยาวแล้วความฝันที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจซึ่งเป็นธนูดอกที่3ดูเหมือนจะไม่เกิดขึ้นจริงอยู่ดีนะครับทำให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นยังติดลมเดิมๆเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆแม้นโยบายทางเศรษฐกิจจะถูกหลายฝ่ายมองว่าไม่บรรลุผลแต่เขาก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเรื่อยมานะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าฝ่ายค้านของญี่ปุ่นดูเหมือนจะยังไม่แข็งแรงพอที่จะโค่นเขาลงมาได้ครับนอกจากนโยบายเศรษฐกิจที่ถูกตั้งคำถามแล้วยังมีปัญหาสังคมอื่นๆเช่นปัญหาสังคมผู้สูงอายุที่ยังแก้ไม่ตกนะครับขณะเดียวกันรัฐบาลของนายอาเบะในช่วงท้ายๆยังถูกวิจารณ์อย่างมากถึงการจัดการโรคระบาดโควิด-19 ด้วยจริงๆแล้วกระแสวิจารณ์เรื่องโควิด-19 ในตอนนั้นมีหลายเรื่องนะครับแต่หนึ่งในเรื่องที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแล้วก็เป็นภาพล้อเลียนนายกรัฐมนตรีอาเบะคือกรณีหน้ากากอาเบะที่รัฐบาลทำแจกประชาชนแต่กลับมีขนาดเล็กแล้วก็มีตกค้างเป็นจำนวนมากครับสิ่งหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะได้รับเสียงชื่นชมว่าทำได้ค่อนข้างดีคือการดำเนินนโยบายต่างประเทศนะครับแต่ถึงอย่างนั้นการพัฒนาความสัมพันธ์ในยุค ของอาเบะอาจเรียกได้ว่ามีหลายเฉดครับขึ้นอยู่กับทั้งความใกล้ชิดผลประโยชน์และที่สำคัญคืออุดมการณ์ของเขาเองครับที่ถูกมองว่าเขาเป็นนักการเมืองที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมและชาตินิยมแต่ถึงอย่างนั้นนายกรัฐมนตรีอาเบะก็ยังพยายามสานสัมพันธ์กับจีนนะครับซึ่งญี่ปุ่นมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงมากเช่นเดียวกับอาเซียนที่นายกรัฐมนตรีอาเบะเดินหน้าผูกสัมพันธ์กับอาเซียนอย่างใกล้ชิดครับไม่ต้องพูดถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐนะครับทั้ง2ประเทศนี้ดูมีความแน่นแฟ้นกันมากขึ้นยิ่งไปกว่าเดิมอีกเห็นได้จากความใกล้ชิดระหว่างตัวนายกรัฐมนตรีอาเบะกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำกิจกรรมหลายต่อหลายอย่างด้วยกันในช่วงที่ทั้งคู่ดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศนะครับอีกภาพหนึ่งซึ่งดูจะสะท้อนว่านายกรัฐมนตรีอาเบะพยายามที่จะนำพาญี่ปุ่นให้ใกล้ชิดกับสหรัฐมากขึ้นคือการที่นายกรัฐมนตรีอาเบะและประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐเดินทางไปร่วมรำลึกความรุนแรงจากสงครามโลกครั้งที่2ที่เมืองฮิโรชิมาเมืองที่สหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูใส่ญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ขณะเดียวกันผู้นำทั้ง2คนยังเดินทางไปรำลึกเหตุการณ์เพิร์ลฮาร์เบอร์ซึ่งเป็นที่ญี่ปุ่นโจมตีฐานทัพสหรัฐจนเสียหายอย่างหนักด้วยแม้จะดูเหมือนว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจะเป็นอันดับแรกในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลอาเบะนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่านายชินโซอาเบะเป็นนักการเมืองที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมและความคิดแบบนี้เองก็ยังมีผลต่อการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศกับบางประเทศเหมือนกันโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอย่างเกาหลีใต้ครับความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีมีจุดเปราะบางคือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในช่วงจักรวรรดิญี่ปุ่นที่ขยายอิทธิพลของตัวเองนะครับตอนนั้นญี่ปุ่นเข้าไปพร้อมกับทหารได้ใช้ผู้หญิงท้องถิ่นบำเรอความสุขให้กับทหารญี่ปุ่นที่เข้าไปครับผู้หญิงเหล่านั้นถูกเรียกว่าหญิงบำเรอกามกรณีของหญิงบำเรอกามกลายเป็นประวัติศาสตร์บาดแผลระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้จนถึงปัจจุบันเลยนะครับและลุกลามในสมัยนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะที่แม้จะทำข้อตกลงยุติความขัดแย้งในเรื่องนี้กันแล้วแต่คนเกาหลีใต้จำนวนมากมองว่าฝ่ายญี่ปุ่นโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีอาเบะไม่จริงใจและไม่รู้สึกผิดจริงๆต่อเหตุการณ์นี้ความไม่พอใจนายกรัฐมนตรีอาเบะในเกาหลีใต้ลุกลามจนมีการสร้างอนุสาวรีย์กันเลยครับโดยนี่เป็นอนุสาวรีย์หญิงบำเรอกามที่ถูกสร้างขึ้นโดยมีรูปของชายชาวญี่ปุ่นหน้าเหมือนนายกรัฐมนตรีอาเบะคุกเข่าก้มหัวขอโทษตัวแทนของหญิงบำเรอกามอยู่อดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะเป็นนักการเมืองที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมนะครับเขาเป็นนักการเมืองที่ไปสักการะศาลเจ้ายาสุคุนิซึ่งถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ถึงการไม่ยอมรับการกระทำของกองทัพญี่ปุ่นที่ไปข่มเหงประเทศอื่นในช่วงสงครามและก็สร้างความไม่พอใจให้กับ หลายประเทศเช่นเกาหลีใต้และจีนอยู่เสมอทุกครั้งที่เขาเดินทางไปสักการะครับหลายคนมองนะครับว่านายกรัฐมนตรีอาเบะเป็นนักการเมืองที่มีแนวคิดชาตินิยมสูงและมีความฝันสูงสุดข้อหนึ่งที่เป็นข้อถกเถียงในสังคมญี่ปุ่นอย่างมากคือความฝันในการปลดล็อกให้ญี่ปุ่นมีกองทัพเป็นของตัวเองอย่างเต็มภาคภูมิครับหลายคนคงจะรับทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าหลังญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2สหรัฐอเมริกาได้ร่างรัฐธรรมนูญบังคับใช้กับญี่ปุ่นโดยมีมาตรา9ที่ล็อกให้ญี่ปุ่นไม่มีกองทัพเป็นของตัวเองครับมาตรา9ของรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นระบุว่าด้วยความปรารถนาอย่างจริงใจให้เกิดสันติภาพระหว่างประเทศบนพื้นฐานความมีระเบียบและยุติธรรมประชาชนชาวญี่ปุ่นจะละเลิกสงครามในฐานะสิทธิ์ของรัฐอธิปไตยชั่วนิรันดร์ตลอดจนการใช้การขู่คุกคามด้วยกำลังและการใช้กำลังเป็นหนทางแก้ไขความขัดแย้งระหว่างประเทศเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามย่อหน้าแรกญี่ปุ่นจะไม่คงไว้ซึ่งกองกำลังทางบกทางทะเลและทางอากาศรวมทั้งศักยภาพในการทำสงครามใดๆและไม่ยอมรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมสงครามตามมาตรา9ของรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นซึ่งสหรัฐเป็นคนร่างทำให้สถานะทางกลาโหมของญี่ปุ่นมีเพียงกองกำลังป้องกันตัวเองทำหน้าที่คล้ายทหารนะครับแต่ไม่มีสถานะเหมือนทหารแบบในประเทศอื่นเพราะว่าข้อจำกัดของรัฐธรรมนูญตรงนี้นี่แหละและนี่คือความฝันของนายกรัฐมนตรีอาเบะที่จะเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดนี้ให้ได้ครับซึ่งจะว่าไปแล้วนี่อาจจะเป็นความฝันไม่ใช่เฉพาะของตัวเขาเองนะครับแต่ยังเป็นความฝันของครอบครัวก็ว่าได้เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณตาของเขาคือนายกรัฐมนตรีโนบุสุเกะกิชิก็เคยเสนอให้มีการแก้ไขเนื้อหารัฐธรรมนูญตรงนี้มาแล้วแต่ถึงอย่างนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับไม่เคยมีผู้นำญี่ปุ่นคนไหนประสบความสำเร็จที่ผ่านมาทำได้อย่างมากก็คือการตีความเนื้อหาในรัฐธรรมนูญที่เปิดทางให้มีกิจกรรมทางกลาโหมมากขึ้นเช่นการส่งกำลังไปต่างประเทศเป็นต้นนะครับแต่ความพยายามของนายกอาเบะในการแก้รัฐธรรมนูญมากกว่านี้ดูจะเริ่มมีความชัดเจนแล้วก็มีการเตรียมการเป็นอย่างดีเมื่อเทียบกับผู้นำคนก่อนๆนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเรื่องนี้สร้างความวิตกให้กับประเทศเพื่อนบ้านไม่น้อยเลยประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มอำนาจทางกลาโหมให้ญี่ปุ่นกลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่ถูกถกเถียงมากในสังคมญี่ปุ่นเองด้วยนะครับโดยฝ่ายที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบที่นายอาเบะต้องการมองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะทำให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศปกติเหมือนกับประเทศอื่นที่มีกองทัพเป็นของตัวเองภายใต้สถานการณ์ของโลกที่ดูเหมือนจะตึงเครียดมากขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคและก็ในระดับโลกบางส่วนก็มองว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องยุติการใช้รัฐธรรมนูญที่ญี่ปุ่นไม่ได้เป็นคนเขียนเองครับนี่คือท่าทีของฝ่ายที่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็มองว่าควรรักษามาตรา9ตามรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นต่อไปเขามองว่าการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาตามมาตรา9จะทำให้อำนาจของฝ่ายประชาชนลดน้อยถอยลงและเกิดอำนาจทางการทหารขึ้นมาครับซึ่งก็จะเป็นเหมือนฝันร้ายของคนญี่ปุ่นจำนวนมากเมื่อนึกถึงบทบาทกองทัพญี่ปุ่นในอดีตความน่าสนใจมันอยู่ที่ตรงนี้แหละครับคือเมื่อนายชินโซอาเบะลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2020พร้อมกับฝันในการแก้รัฐธรรมนูญในสมัยที่เขามีอำนาจที่หายไปนะครับแต่ความฝันนี้ดูเหมือนจะยังไม่เลือนลางครับโดยมีการรณรงค์เรื่องแก้รัฐธรรมนูญเรื่อยมาจากหลายภาคส่วนด้วยโดยถ้าไปดูการสำรวจความเห็นประชาชนล่าสุดนะครับคนญี่ปุ่นตอนนี้ก็ยังเสียงแตกอยู่นะครับคือจากกลุ่มตัวอย่างที่มีการสำรวจล่าสุดเนี่ยมีประชาชนราว 50% สนับสนุนให้มีการแก้ไขมาตรา9ขณะที่อีก 48% ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขซึ่งเป็นตัวเลขที่แทบจะเท่ากันเลยโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นต้องใช้เสียง2ใน3ของสภาสูงครับซึ่งสถานการณ์ในสภาสูงตอนนี้แม้อาจจะมีเสียงมากพอที่จะขอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้แต่สมาชิกแต่ละคนก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันในรายละเอียดนะครับว่าจะคงเนื้อความส่วนไหนเอาไว้จะปรับลดตรงไหนบ้างหรือจะเพิ่มเนื้อหาอะไรซึ่งตอนนี้ก็ยังเห็นไม่ตรงกันอยู่ครับอย่างไรก็ตามหลายคนมองว่าจังหวะในตอนนี้ถือเป็นจังหวะที่เข้าใกล้ความจริงที่สุดแล้วหากญี่ปุ่นจะแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับและเผลอๆจะเข้าใกล้ความจริงเข้าไปอีกหลังเห็นผลการเลือกตั้งสภาสูงในวันอาทิตย์นี้แต่สุดท้ายนายชินโซอาเบะก็ไม่ทันได้เห็นเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะครับเพราะเขาเสียชีวิตจากการถูกลอบสังหารระหว่างการหาเสียงเสียก่อนทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะที่เพิ่งเสียชีวิตไปนะครับ WorkPoint Today ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและคนใกล้ชิดในเรื่องนี้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือ World Rewind เล่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนโลกกับผมจอมคนดาวสุโขใน EP นี้ครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของ WorkPoint Today ให้ด้วยนะครับ
WorkPoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้